Hezký den, ze studia vás zdraví Nikola s Pavlou a vítáme vás u dalšího PR-ka. Dnes ve studiu vítáme rovnou dva hosty, Janu Duvkovou a Helenu Suchou z agentury Bubble.
Jana je editorka a Helena je obsahový strateg populárního Chibo blogu, který se pravidelně objevuje na předních příčkách soutěží obsahového marketingu. Jak vytvořit úspěšný firmní blog, o tom si budeme dnes povídat. Ahoj holky, vítáme vás v PR-ku.
Ahoj, děkujeme.
Ano, taky chci poděkovat. Ahoj, ahoj.
Jsou blogy stále populárním komunikačním kanálem? Jak si stojí v porovnání s podcasty nebo třeba vlogy?
Tak populární jsou určitě. Už vlastně jeden z těch důvodů je, že děláme Chibo blog a ten populární je u naší cílové skupiny. Samozřejmě, že ten obsah jde s dobou, takže vlogy jsou populární, podcasty už jsou taky rozjetý, ale ten blog tam v podstatě nějak nestagnuje. Záleží na cílovce. Jako, jak říká náš šéf, každý obsah má svého kupce a takhle to funguje i u nás. Prostě naše cílovky jsou především ženy, nebo naše cílovka jsou ženy a ty jsou prostě čtenářky. Rádi si čtou, rádi diskutujou a rádi si prohlížejí hezký obsah.
Co je ten element, který fanoušky na blozích baví?
Že si tam najdou, co potřebují. Já miluju slovo, miluju vlastně psaný obsah, takže myslím si, že je to o tom, že si tam každý najde, co chce, že se k tomu obsahu může vrátit. Je to v podstatě jednodušší než třeba u podcastů, kde když se chtějí vrátit k nějaký konkrétní části, tak musí to dlouho hledat, zatímco takhle, když článek v blogu je i dobře strukturovaný, tak se k tomu vrátí, najdou to během několika vteřin.
A konkrétně u nás na blogu je to taky hlavně o tom, že ty články jsou psané s osobní zkušenosti, takže ty naše čtenářky se v tom hodně najdou a ztotožňují se s tím hodně.
Myslíte si, že blogy tady budou ještě do budoucna dlouhou dobu nebo budou přibyty jiným obsahem?
Myslím, že budou pokračovat, protože ne každá cílovka je zaměřená na to, aby je tolik bavilo video nebo mluvený slovo a spousta lidí pořád rádo čte, což se projevuje právě hlavně v naší cílové skupině a věříme, že to budoucnost má.
Takže stejně tak, jak si myslíme, že úplně nevymizí tištěný obsah, protože vždycky si najde svoje čtenáře a konzumenty, tak tady pořád budou ty blogy, jenom prostě musí samozřejmě jít taky s dobou a musí se na nich hodně pracovat.
Proměnilo se třeba to, jestli blog čtou lidi z telefonu nebo z počítače?
Určitě mi vlastně už, když se blog začínal v roce 2018, tak už v té době se počítalo s tím, že lidi hodně čtou na telefonech. Když jsme to teďko kontrolovali, tak jsme došli k tomu, že vlastně 85% lidí u nás čte z telefonu, což je o 15% víc, než bylo na začátku. Takže počítáme s tím a reagujeme na to v rámci dílky těch článků a členění. Budeme dělat i nějaké nové funkce do webu, které by měly usnadnit čtení právě na telefonu.
Je teda možný, že se chování proměnilo tak, že dřív lidi brouzdali tím blogem a strávili tam víc času a dneska jdou rovnou na ten jeden článek na telefonu, ho profrčí, přečtou si ho a pak jdou pryč?
Je to možný, každopádně my i tak si držíme celkem dlouhou dobu, jak nám lidi vydrží číst ty články. A že přijdou na konkrétní článek je hodně často daný i tím, že my je tam odkazujeme ze sociálních sítích, odkaď nám vlastně chodí těch lidí asi i jako v podstatě nejvíc. Takže oni jdou na konkrétní článek a my už se potom snažíme udržet tím, že jim doporučujeme klasicky podobný témata nebo související články od daný autorky nebo daného autora. Takže často jdou na jeden článek, ale ještě dál se potom probírají článkama na podobný témata, který k tomu máme dobře navázaný.
Chibo blog je lifestyleový blog. Můžeme zbylý blogy charakterizovat do nějakých kategorií?
Rozhodně. Jako těch blogů je spoustu. Jsou vzdělávací, samozřejmě my teda máme ten lifestyle. Jsou různý osobní blogy, což jsou v podstatě ty původní a nejznámější a bývají i známí, nebo my taky děláme firemní blogy, které jsou buď věnovaný a cílený na interní lidi, třeba z těch firem, anebo i jako jdou ven. Obsah cílíme i externě.
Co je takovým hlavním důvodem, proč by značka měla uvažovat o firemním blogu? Co té značce přinese?
Hlavní, co je podle mě nejdůležitější a na tom takový nejvýhodnější, že tam prostě představíte produkt, takže ho člověk pochopí, že mu bude blízko, že to nevidí čistě jako prostě produktovou fotku někde na internetu, ale dokáže si to představit v tom způsobu, jak to v reálném životě používat, jak to vypadá, když se to dá domů, jak to vypadá, když opravdu v praxi v tom upeče bábovku prostě nebo něco takového. Zároveň je to dobrý v rámci budování komunity, protože lidi se cítí, že se o ně víc staráme. Je dobrý, že nám to generuje další obsah pro naše platformy, na kterých figurujeme, to znamená na Facebook, Instagram si díky tomu pořizujeme spoustu třeba dalších fotek. A co to přináší vlastně, jak jsem řekla, spoustu nového kontentu pro nás v neposlední řadě a jedno z těch nejdůležitějších prodeje určitě taky a budování komunity.
A jaký přesně důvody má Chibo pro to, aby dělal takhle úspěšný blog? Co mu to přináší? Proč s tím začali? Nebo jak se to třeba i proměnilo v čase?
Naším cílem na Chibo blogu teď aktuálně není prodej. Máme to jako velmi příjemný vedlejší produkt, který funguje. A my vlastně aktuálně hlavně budujeme značku, zvětšujeme povědomí o značce a chceme povídat si s těma našima čtenářkama, protože víme, že to dělají rádi.
Když se teda podíváme na začátek, kdyby jsme měli nějakou značku a ta by uvažovala o blogu, s čím by měla začít? Co se na začátku musí vydefinovat, než do toho člověk vlítne?
Tak samozřejmě, proč ten obsah chceme dělat, proč chceme dělat blog a samozřejmě potom i cílovku. Na základě toho si musíme vytvořit i nějakou prostě nosnou myšlenku, i key message, která potom bude i sjednocovat veškerý ten obsah. Hlavně tady tou myšlenkou, tím ideovým konceptem se chceme odlišit i od ostatních blogů. Nechceme prostě být genericky stejný, což se často stává u tady těch magazínů a lifestyleových blogů. No a potom už si můžeme dostat přes tu ideu a obsahový koncepty, rubriky, témata, vlastně i k názvu, který by měl v sobě odrážet jednak tu značku, tu firmu, ale i primárně vlastně tu myšlenku, se kterou jdeme.
A co je teda taký message Chibo blogu, aby jsme byli specifický a posluchači si to mohli představit v praxi?
Pro nás je hlavní, že jsme opravdu jako blízko našim čtenářkám, že vycházíme tematicky z toho, že víme, co je zajímá, co je trápí, co řeší doma za problémy, jaký radosti rádi prožívají. A to odrážíme vlastně do těch článků. To znamená, naše jako hlavní message je být blíž naší čtenářce. To znamená, že my, když vymýšlíme témata, tak si představujeme přesně ty konkrétní situace, které ona během dne, během roku dělá. A představujeme si věci, které si přitom můžou třeba pokazit nebo co jí u toho může trápit. A vlastně tyhle ty věci od tohohle toho detailu, který tam jako může nastat, probíráme tak, aby jsme jí to vyřešili, aby jsme jí ukázali jednak, že v tom není sama a jednak, jak to má teda zvládnout.
Takže tahle postava zastupuje persony?
Jo.
A máte jich víc nebo existuje jenom tahle jedna?
My máme jednu konkrétní paní hlavně, která se nám ale teďko trošku mění, protože se nám postupně omlazuje cílová skupina a začíná mít takový trošku modernější zájmy, takže se nám teďko začíná trošku je omlazovat to, jakým způsobem budeme podávat ten obsah.
Ale samozřejmě pořád neopouštíme tu původní verzi, jenom to trošku rozšiřujeme a snažíme se být pestřejší i tím obsahem napříč rubrikama, ale i napříč nějakou tu tonalitu.
Jak uvažujete o vizuální stránce toho blogu? Patří tam nějaká pravidla, která přijímáte třeba z vizuální identity té značky a tak dále?
V rámci blogu určitě dáváme pozor na to, aby jsme dodrželi vizuální tonalitu té značky. A co se týká těch obrázků ve článcích, tak se snažíme vyvarovávat fotobanek, protože prostě víme, že gro je používat vlastní obsah, takže buď to vlastní fotky nebo ilustrace, díky kterým ty články potom působí mnohem důvěryhodnější a nevypadá jako generický prostě překlady ze zahraničních, dejme tomu, nějakých webů.
Když jsme takhle na začátku, doporučili byste vlastní doménu a administrační systém, anebo třeba používat už nějaké existující šablony, platformy, napadá mě třeba Medium. Doporučili byste to?
Já si myslím, že je to úplně jedno, že záleží hodně na i velikosti toho blogu a velikosti značky. Jaký má například klient, kritéria, co si představuje, co chceme od toho blogu my, jak si představujeme, že celkově ten web nebo ten blog bude vypadat a co bude umět. Samozřejmě, že když je nějaký obsah opravdu zajímavý a nemusí být třeba tolik interaktivní, tak si člověk v podstatě vystačí úplně s čímkoliv.
A nemůže třeba Medium právě uškodit vyhledávání toho obsahu na Google? Není pak lepší to mít třeba na WordPressu nebo právě někde jinde?
To je, samozřejmě to je další věc. Záleží, jestli lidi si hodně zakládají, nebo ta značka či agentura si zakládá na SEO. A v tom případě potom třeba ten WordPress je samozřejmě asi užitečnější v případě, že je ten obsah a nějaký cílení a šíření třeba založený čistě na mediální strategii a nějakým promování, tak si myslím, že to na tom pak už nesejde. No.
Zmiňovali jsme, že vlastně například vytváříte samotné fotky. Jak velký by měl být tým pracující na blogu? Já si umím představit, že to musí být podle toho, co vy sami říkáte, docela obšírný tým.
Nedá se asi definovat, jak by měl být velký tým obecně pro blogy, protože to určitě závisí od toho, jaký kdo chce dělat témata, jak náročný produkce třeba k tomu a celkově, jak třeba často chce publikovat. Když to vezmu u nás, tak my jsme zhruba podle mě 4 lidi interně, který se zabýváme blogem, plus máme tým externích redaktorů. V rámci našeho týmu je pro nás taková hlavní královna šéfredaktorka, což je vlastně klientská strana. My jsme hrozně rádi, že klient má Chiboblog rád a dělá ho s náma srdcem, takže se do toho rádi zapojují, pomáhají nám vymýšlet témata a často se i stane, že z klientské strany někdo třeba napíše článek, čehož si moc vážíme, protože to je prostě super, že to není pro ně jenom nějaký splnění čísel, ale je vidět, že to opravdu dělají s radostí. V rámci agentury potom jsem tam já, jakožto editor, který dělá úplně všechnu tu práci od vymyšlení článku po nalití na web a koordinaci redaktorů. V rámci našeho externího týmu je tam potom nejdůležitější v rámci té vizuální stránky samozřejmě fotografka, která s náma dělá produkce a následně dělá i editace fotek, ať už těch svých, nebo potom od autory, který nám dodávají vlastní obrázky. A jakožto podpůrný člověk ještě pro celý náš tým je samozřejmě produkční, která zaštiťuje hladký průběh veškerého focení a případný třeba dodávání produktu našim autorkám, kterým dáváme na focení.
Jak vypadá proces tvorby článku od jeho zadání až po publikaci? Začínáte třeba nějakou redakční radou, kde potom plánujete dál?
Vždycky dáváme dohromady redakční plán na celý měsíc a reflektuje to katalogy, protože Chibo vlastně každý týden vydává nový katalog a každý týden se právě tematicky odvíjí od těch katalogů. Takže my si vezmeme ty katalogy podle témat těch katalogů a zároveň podle třeba sezóny, trendů a dalších věcí vymýšlíme témata. Dáme jich tedy dohromady 16 za měsíc a vždycky s něma potom jdeme na redakční radu, kde už s klientem diskutujeme konkrétní návrhy článku, konkrétní podobu. Klient nám řekne svoje přání, jak by si třeba představoval zapojení jednotlivých produktů do článku a třeba jak je upravit, aby to líp ještě korespondovalo s konkrétními kolekcemi. Na základě toho my už potom feedbacky do toho zapracujeme a pokračujeme tím, že rozdělíme práci mezi autory, případně když děláme nějaký článek, kde je zapotřebí mít odborníka, třeba dejme tomu u nějakého zdravotního článku, potřebujeme třeba alergologa, tak poptáme pro jednorázovou spolupráci dalšího autora, kterýho nemáme v stálé redakci. A ve chvíli, kdy už nám autoři pracují na těch článcích, tak my jsme připraveni přijímat už zase další články, protože nám to běží pořád dokola měsíc přes měsíc. A příchozí články editujeme v textové formě, potom editujeme obrázkovou formu a dáváme to už potom do onlineu, kde to klient schvaluje jako celek. Ve chvíli, kdy to máme od klienta schváleno, tak víme, že můžeme na korektury, což bych určitě vypíchla, že je důležitý si pro blog korektury zajišťovat, protože i když to čte 10 lidí v týmu 10krát po sobě, tak stejně prostě tam vždycky něco zůstane a korektor je prostě důležitý. Plus u nás ještě navíc jdou články na překlady, protože pracujeme na Chibu i v rámci Slovenska, takže to děláme i pro slovenskou verzi, případně pro Polsko, který ale funguje víc samostatně. A pak už vlastně, když máme takhle hotový to kolečko, tak už čistě publikace, promo a můžeme další měsíc.
A jak dlouho dopředu tady to kolečko děláte? Jak vlastně s jakým časovým odstupem? Protože já si umím představit, že výroba blogů, focení, tohle všechno hrozně dlouho trvá. Takže když si vezmeme třeba březen, tak tam připravujete v prosinci, v lednu.
Většinou 2 měsíce dopředu tak. My jsme závislí na těch katalozích, protože vlastně produkce a focení i autorama je závislí na tom, aby měli k dispozici produkty, které budou reflektovaný tím článkem. To znamená, že my jsme závislí na tom, aby jsme dostali z centrály produkty, které musíme vyfotit. A máme tam prostě určitý termín. Nejde to, že bychom si řekli, že půl roku dopředu se píšeme všechny články, protože prostě musíme mít nejdřív produkty, které se budou prodávat.
Máš pocit, že to plánování je v něčem důležitý? Já jsem zažila třeba přípravu blogu, kde se to bouchal ten obsah z týdne na týden a byl to stres a myslím si, že to tomu hodně uškodilo. Je tam nějaká výhoda, že to děláte 2 měsíce takhle dopředu, nebo je to jako nutný?
Za mě je to absolutní must, protože i tím, že děláme 16 článků měsíčně, což jsou vlastně 4 články týdně, tak už takhle je to celkem náročný na koordinaci a představa, že bychom to neměli rozmyšlený a naplánovaný, je pro mě úplně jako šílená.
No, důležité je zohlednit i feedbackování klienta. Samozřejmě, že u Chiba to není tak horký, protože většinou oni tím, že už si schvalují a jsou nadšený z redačních rad a z témat, tak potom už do toho moc nehážou vidle, jak říkáme si tady interně, ale jde o to, že se samozřejmě může stát, že když má jít zítra nějaký článek už ven a den předtím se objeví v článku třeba 30-40 komentářů, tak samozřejmě se to všechno musí prostě skoro předělat, někdy i vrátit autorovi a potom následně se to musí znovu prostě posílat na korekturu a to se nedá prostě udělat během 2-3 dní. Takže samozřejmě vždycky je lepší to mít všechno připravený měsíc dopředu a potom si to už ladit, následně už dělat si takový ty kosmetický úpravy, než to všechno honit prostě týden předem nebo 2 dny předem.
Pro tyhle nenadálí situace je ještě dobrý mít v rukávu nějaký hotový články, který člověk může prostě vytáhnout a využít a nespoléhat se na to, že vždycky všechno na 100% vyjde, protože prostě pracujeme s týmem redaktorů a může se stát, že si někdo zlomí nohu nebo ruku a prostě nenapíše nám to.
Stalo se vám někdy, že jste napsali fakt skvělý článek, ale klient ho přepsal na korporátní dílo, který vlastně vůbec nedávalo smysl a už to nedrželo myšlenku, tonalitu a museli jste si prosadit prostě ten svůj názor?
Když mluvím v rámci Čiba, tak tam se nám to nestává, protože prostě víme navzájem, jakým jazykem na blogu mluvíme a navzájem víme, že bychom si škodili, kdyby jsme tam přišli s něčím jiným. Když jsem psala blogy pro jiné firmy, tak tam se to stávalo poměrně často, protože často se stává, že zadavatel prostě úplně nerozumí tomu blogovému světu a je potom na nás, jako na marketácích, aby jsme to naučili používat.
Vy spolupracujete hodně s externími redaktory. Podle čeho si je vybíráte?
My máme takovou naší externí core redakci složenou z lidí, kteří nám opravdu píšou opakovaně, protože se na tom i rádi zakládáme, že naše čtenářky už jakoby znají ty autory. Když vybíráme nové autory, často to je podle toho, kdo koho zná, protože my máme spoustu, strašně často se sejdeme na tom, jo, jasně, já mám kamarádku, která tohle to dělá, takže prostě jako často fakt jsou to i lidi, kteří jen tak jsou z našich známých. A když to vybíráme vyloženě jakože cíleně, že se snažíme sestavit si třeba novější tým, tak hodně jdeme poslední dobou i po influencerech nebo jakoby menších influencerech z Instagramu vyloženě spíš, kteří nám můžou pomoct i v rámci tvoření kontentu pro celý náš ekosystém. To znamená, že když my bychom potřebovali ke článku přidat Reels na Instagram, tak víme, že když máme člověka, který se tomu věnuje jako ve svém koníčku, tak mu můžeme říct, hele, udělej nám k tomu hezký video, který můžeme dát na Instagram a ten člověk to zvládne. Proto my si vybíráme někdy i influencery, který nám dokážou jakoby z marketingového hlediska správně ty věci zpracovat. A zároveň nám ještě potom pomáhají tím, že jednak informují na svých Instagramech a Facebookích o tom, že pro nás píšou a přidávají tam třeba i follow-upy, což nám pomáhá zase se čteností.
Co to znamená, přidávají tam follow-upy?
To znamená, že jednak předtím, než vydávají článek, tak už říkají lidem, hele, píšu článek. Když ten článek je hotový, tak nám tam na něj potom dávají odkaz, aby jejich čtenáři přišli zase na náš blog, což je super pro nás, protože máme víc návštěvnosti a super pro influencera, že má nějakou referenci zase.
A Čibo blog samotný má vlastní Instagram a Facebook?
Čibo blog vlastní sociální sítě nemá a máme to spojený se značkou Čibo, kde to využíváme v rámci klasického obsahu. To znamená, že už tím, že komunikujeme týdně ty jednotlivé kolekce na Facebooku třeba, tak nám na to krásně ty články navazují. To znamená, že my třeba v úterý poinformujeme o tom, že máme sportovní kolekci a ve středu už vydáme článek o běhání, ve kterém zase ty produkty ukazujeme prakticky, takže nám to krásně navazuje.
A když se ještě na tenhle proces tvoření blogu koukneme z pohledu menšího projektu, třeba galerie nebo nějaký malý fashion značky. Jak byste doporučovali ten tým poskládat? Kdo jsou takový minimální lidi, kteří by v tom týmu měli být, aby ten blog byl úspěšný?
Samozřejmě na úplném začátku, když si vytvoříte blog, máte tam určitou periodicitu a potřebujete na to připravit obsah, tak asi nejjednodušší a nejefektivnější je oslovit novináře, copywritery na volný noze, kteří se dokážou přizpůsobit tonalitě značky a mají poměrně široký rozhled, dokážou napsat jakýkoliv téma od stolu, protože umějí rešeršovat a hlavně vlastně se drží nějakého zadání editora. Takže jednak pro editora je to potom poměrně jednoduchý, ví, co dostane, v jaký formě a potom už se může věnovat takovému tomu klasickému procesu. Většinou tady ty novináři, se kterými třeba já mám zkušenost a to jsem, měla jsem taky takovouhle základnu a psali pro mě jak na bankovnický téma, tak v podstatě i EZO články a různý kulturní rubriky. Oni v podstatě jsou ochotní napsat cokoliv a většinou to napíšou dobře, zvlášť když tam mají nějakou zkušenost za sebou, a to si myslím, že je hodně důležitý, že lidi, když hledají i nový novináře do své redakce, tak často se koukají, co už ty novináři mají za sebou.
Doporučili byste blog i třeba pro e-shop jako takovou doplňkovou službu pro ty nákupčí zákazníky?
Já myslím, že rozhodně, a ukazuje nám tahle ta covidová doba, kdy jsme se v rámci obchodu v podstatě přesunuli jenom na e-shopy, a nejinak je tomu samozřejmě třeba i zrovna u Chibo, protože Chibo taky má zavřený obchody teďko jako všichni ostatní, takže teďko funguje převážně nebo hlavně a jenom jako e-shop, a my teďko děláme právě podporu pro ten e-shop.
Je to vidět i a dost často se teďkon používá u e-shopů napříč různými spektry produktů, ať je to móda, že, a udržitelnost, což jestli můžeme tady uvíst třeba konkrétně, to je ta Nila, kde vlastně je hezký, že se tam věnují tématům udržitelnosti, do toho tam využívají i ten influencer marketing v podstatě, nebo influenceri sami tam v podstatě sdílejí nějakou zkušenost i s tím produktem a dělá se to hezky a v podstatě dělají to všichni, ať je to Rohlík.cz nebo Notino, a myslím si, že to hezky funguje, že si vlastně na základě nějakého produktu, který si třeba já tady vyhlídnu, tak aspoň vidím, jak se to používá, jak to vypadá, a stotožním se v podstatě třeba s tím autorem nebo s tím, kdo mi to ukazuje. Na základě toho si ujistím, že to opravdu chci.
Já bych za sebe ještě doplnila, že je hodně důležitý mít tam opravdu osobní pohled, to znamená ideálně od třeba nezávislého člověka, aby to nepůsobilo prostě jako PR článek s produktovýma fotkama vložený na web.
Mm-hmm. Přece jenom takových článků je spoustu. A myslím si, že jednak se tím i ta značka a blog odliší od ostatních a je to uvěřitelný.
A čím se Chibo odlišuje od ostatních?
Právě hlavně tímhletím, že nepíšeme články od stolu, ale všechny jsou založeny na nějaké reální zkušenosti. To znamená, když to vezmu v praxi jako příklad, tak dejme tomu, že článek psaný od stolu by byl 10 tipů, jak si vytrhat obočí. A článek psaný na Chibo bude psaný: vytrhala jsem si obočí na 10 různých způsobů a takhle to dopadlo. Takže vlastně všechno je to takový vtipný Milo příklad, dobře. Je to prostě všechno založený na testu, na osobní zkušenosti a na tom, aby to opravdu prostě mělo vypovídající hodnotu konkrétního člověka.
Co lidi učtou? Jak dlouhý by měl být ten článek?
My se samozřejmě snažíme trošku zestručňovat v rámci velké čtenosti na mobilních zařízeních. Nicméně se nebojíme ani delších článků, protože víme, že ty naše čtenářky učtou, protože máme tam občas třeba psychologický témata, které jsou opravdu dlouhý, a máme ale tu zkušenost, že oni je přečtou. Máme takové pravidlo 3/3, s tím, že se vlastně v rámci měsíce snažíme rozkládat témata rovnoměrně, aby byla 1/3 krátkých článků, 1/3 středně dlouhých článků a 1/3 dlouhých článků, s tím, že ty krátké jsou do 2 normostran, ty střední jsou do 3 normostran a ty delší jsou potom samozřejmě nad to. Takže tak.
Tam je ale důležitý ještě doplnit, že i když ten článek je dlouhý, tak naším cílem nemusí být zrovna, aby to dočetli do konce. Samozřejmě, že chceme, aby článek byl poutavý, aby to dočetli do konce, ale že tam je důležitá ta struktura, protože v momentě, když to nebude nějaký souvislý text, který prostě člověk neučte už na první pohled, ale bude to hezky, budou tam mezititulky, budou tam fotky, nějaký banírky, tak vlastně my docílíme toho, co od čtenáře chceme, například dostat se nějakému produktu, ale další věc je, že v momentě, když to je strukturovaný a člověk si chce něco třeba dočíst, vrátit se k obsahu, tak si to jednoduše najde a může pokračovat.
Máte nějaký rady pro titulek a perex?
Já myslím si, že spousta editorů bude souhlasit s tím, že zvlášť v onlineu je důležitý dlouhý titulek, protože by měl být už vypovídající o tom, co si člověk přečte potom v tom článku. A v podstatě takhle, u lifestylu kolikrát jsou docela fajn trošku lehce bulvárnější titulky, aby už samotný ten headline v podstatě vyvolal diskuzi. A potom třeba u tištěných, tak tam většinou třeba ten titulek, že jo, samozřejmě je založený na 4 slovech, který mají být poutavý na první pohled a můžou třeba znít hezky, ale nemusí být vypovídající. To je asi
Já bych
umění.
Ještě k těm headlinům doplnila, že u nás se to fakt jako projevuje maximálně na tom Facebooku, že jakmile napíšeme headline jako kratší a stručnější, tak se nám strašně ukazuje, že spousta žen na Facebooku čte opravdu jenom headliny a už začnou vyvozovat závěry a komentovat a dělat tam obrovskou bouři, zatímco ten obsah toho článku je třeba jiný, takže my opravdu na to dbáme, aby v těch headlinech už jasně bylo daný, co si člověk v tom článku přečte a nemohl si dělat mylný závěry ideálně. A co se týká Perexu, tam já mám takovou věc, kterou mě naučil můj šéf, doufám, že neprozradím jeho know-how. Když jsem psala příliš dlouhý Perexy, který nebyly moc vypovídající, tak mě naučil, ať si vezmu svůj článek, odmyslím si od něj v podstatě první odstavec a vezmu část toho odstavce, který byl druhý, a z toho mám krásný Perex.
Dá se nějak podpořit návštěvnost těch článků?
Určitě my využíváme klasický způsoby propagace, plus ta návštěvnost se nám generuje samozřejmě i z toho, že nám píšou influenceři a sdílí nám to.
A pak SEO, samozřejmě to máme i to SEO, který je pro nás důležitý, a v podstatě to SEO se snažíme zakomponovat i u těch starších článků, kde předtím chybělo.
Využívali jste třeba někdy třeba i na začátku placenou reklamu, ať na Google nebo na sítích?
Na sociálních sítích my to vlastně máme úplně každý článek, který jde ven, tak ten jde na promo.
Uh-huh.
Plus nám ještě pomáhá zvyšovat návštěvnost to, že se snažíme udržovat nějaký ekosystém v rámci celého toho projektu. To znamená, že my často třeba i děláme, že se než napíšem článek, tak se zeptáme našich čtenářek na Facebooku na jejich názory. Ty jejich názory použijeme ve článku a potom ještě zpátky po tom vydání článku to sdílíme zpět na tom Facebooku, což nám vlastně pomáhá přilákat ke čtení třeba i lidi, kteří by to normálně číst nešli, ale třeba vědí, že se tam zúčastnila jejich kamarádka toho psaní, tak se do toho jdou mrknout.
A nebo napoustovat třeba do nějakých facebookových skupin nebo zájmových skupin. Využíváte tohle?
Takhle, já si myslím, že tohle to se dá využít v momentě, kdy rozjíždíte blog a potřebujete ho dostat mezi co nejvíc lidí a mezi svoji cílovku. Když budete dělat blog o finanční gramotnosti, tak samozřejmě si najdete nějakou skupinu facebookovou, která se jmenuje Jsem finančně negramotný a jak na to.
Tak si někdy už
já pořád. A chtěla bych takovýhle blog teda a skupinu. Nebo že HR prostě jako dělá Boomerang, tedy LMC magazín, tak tam samozřejmě se taky sdílejí, oni to teda sdílejí i často možná i autorky, ale může se to sdílet do těch skupin, protože samozřejmě tam se to dostane nejvíc a lidi to tam potom i rozjíždějí. Nějaký diskuze a tak. Ale v našem případě to není potřeba, protože my máme poměrně širokou základnu už čtenářek a víme, na co zacílit. Máme opravdu šikovný mediály a díky tady tý nějaký jako velice propracovaný mediální strategii to dokážeme dostat tam, kam chceme.
A co to znamená mediál, zkušený mediál?
Jo, my máme u nás, myslím si, že lidi to znají jako performance manažera, kolikrát v agenturách. My máme náš takový média tým, což jsou lidi, kteří se vlastně zabývají mediálními strategiemi a placenou reklamou.
Je lepší, aby ten blog pro značku psala agentura nebo přímo ten klient?
Já si myslím, že když jde o nějaký menší značky, kde jsou i menší třeba rozpočty, tak si myslím, že je úplně jako ideální najmout si nějakého člověka, který už sám od sebe jako koníček píše. A nebude to pro toho člověka pravděpodobně tak finančně nákladný, jako když by si najímal velkou agenturu. Pokud se ale jedná o větší značku, jako je právě třeba Chibo, tak si myslím, že je lepší mít za sebou někoho, kdo má produkční tým a opravdu to zvládne precizně.
Ono tam pořád je důležitý, že v momentě, kdy si najmete jednoho influencera nebo blogera, který vám spravuje váš magazín nebo blog, tak se musíte na něj spolehnout i jak po nějaký pracovní stránce, tak hlavně časový. Zatímco takhle v podstatě, řeknu to blbě, ale klient bude mít čistý ruce, dá tady tu práci vedle. A agentura se už o všechno postará, aby to všechno šlapalo, jak má, aby obsah byl včas u klienta na feedbackování, aby všechno bylo připravené a aby to šlo ven tak, jak má podle toho redakčního plánu.
Co mám taky zkušenost, tak klienti jsou hodně netrpěliví, jak dlouho trvá rozjet fakt dobrý blog, aby se fakt etabloval, lidi tam chodili, byli zvyklí tam číst témata, články. Je to běh na jak dlouhou trať.
Podle mě v podstatě už za 3/4 roku, za jeden rok můžete zjistit, že ten blog je čtený a že je sdílený. Samozřejmě, že záleží i na té správné mediální strategii, na tom SEO.
Používáte nějaké vychytávky, jako jsou třeba tagy, nebo je tam důležitá na tom blogu mapa stránek, sběr kontaktů třeba do newsletteru, nebo nějaký endless scroll, nějaký takovýhle rady byste dali?
V rámci těch funkcionalit toho webu si myslím, že závisí hodně na tom, jaký jsou KPI. Jestli někdo chce získat nový kontakty na newslettery, samozřejmě musí tam mít na to kolonku. Jestli někdo chce, aby to bylo primárně prodejní, musí to mít směřovaný do e-shopu. My to máme hlavně na budování značky, takže to máme hlavně o tom, aby jsme to měli hezký a aby se tam lidem líbilo, dobře se jim to četlo. A funkce nějaký jakoby prodejní tam máme samozřejmě taky, protože využíváme produkty v rámci focení, takže ten člověk, který je tam vidí, už se v tu chvíli může pohodlně prokliknout i do e-shopu. Takže ten v uvozovkách vedlejší produkt, jakožto prodej tam je, ale není úplně jakože gro toho blogu.
Jinak pro nás důležitý, aby ten web nebo blog byl jednoduchý a čitelný, aby si tam každý našel, co chtěl, ale většinou k tomu potřebujeme mít správný rozvržení například těch rubrik. Taky nějak tak jsme se shodli, že jsou pro nás vlastně i k ničemu, že kolikrát to lidi nevyužívají.
Každopádně rubriky, které zmínila Helča, si myslím, že jsou důležitý, jednak už pro čtenáře jakožto orientační bod na tom blogu, ale i vlastně pro člověka, který to tvoří, protože když už vymýšlí třeba ty témata a nemá třeba nic jiného, od čeho by se odpíchnul, tak minimálně vždycky podle témat svojí rubriky si dokáže určitě něco najít.
Sledujete nějaký konkrétní data?
Určitě sledujeme, jak víte, klasické věci jako návštěvnost, jak dlouho se u nás čtenář drží, kolik lidí třeba odejde do e-shopu a reálně jich nakoupí.
A vyhodnocujete i když třeba je nějaký content nezajímavý nebo má horší čísla, horší čtenost. Přehodnocujete jako ty přístupy nebo ty směry?
Konkrétně Chiboblog si hodně zakládá na tom, aby byl hodně pestrej. To znamená, že my se zaměříme fakt na témata od kytek přes psychologický témata po recepty a módu. Takže samozřejmě některé rubriky jsou slabší, některé jsou silnější. Ale rozhodně neděláme to, že bychom slabou rubriku vyřadili, protože chceme, když k nám přijde nějaký nový čtenář nebo i naši stálí čtenáři, když nám chodí, tak chceme, aby viděli, že to pořád je pestrý. To znamená, že tam si můžou vybrat, co je bude bavit a my jim nechceme jakoby vyškrtávat hned ty, dejme tomu, v uvozovkách neúspěšný nebo méně čtený rubriky.
A další věc je třeba u neúspěšných článků, že to dneska nebylo úspěšný, neznamená, že to bude neúspěšný třeba za 2 měsíce, jo? Že záleží i na sezónnosti a když teď to bylo neúspěšný, tak to zkusíme udělat jinak. Můžeme lehce upravit článek, ale primárně třeba upravíme ten linket nebo ten headline a úvodní fotku, která se objeví v podstatě na třeba facebookový zdi. To pak i záleží. My jsme třeba dělali různý AB testování, že když nám vrtalo hlavou, že tady ten článek zrovna nefunguje a proč, tak jsme potom to zkusili znovu tím, že jsme vypublikovali ten článek na zeď, ale potom jsme ještě udělali jeden dark post, kde ten článek vypadal úplně jinak. Zvolili jsme třeba i jiný copy, jinou tonalitu, udělali jsme třeba víc bulvární titulek, místo fotografický nějaký úvodky, jsme tam dali ilustraci a pak jsme zjišťovali, jestli to funguje líp a co. A i na základě toho se potom může uspůsobit ta příprava toho obsahu jako do budoucna.
A jak komunikujete se čtenářkou? Kde získáváte zpětnou vazbu?
My s našimi čtenářkama komunikujeme primárně na Facebooku, kde vznikají opravdu velký diskuze pod těma článkama. Čtenářky se hrozně rády vyjadřují k těm věcem i mezi sebou diskutují o tom tématu a často nám i posílají fotky třeba, co se jim povedlo podle nás uvařit nebo vyrobit, takže prostě tam ty diskuze jedou.
A máte na tohle speciálního community managera, který se o to stará?
Nemá na starosti jenom moderování diskuzí pod článkama, ale v podstatě má na starosti komunity, takže je to součást jeho práce.
A vycházíte vstříc hodně za tím čtenářkám, třeba že si řeknou o nějaký téma a vy ho napíšete, nebo že se inspirujete v komentářích pro obsah, nebo naopak, když je štve tady ten box nebo banner, tak ho tam prostě nedáváte.
Snažíme se, protože je to jedna z našich zásad, že chceme, aby se nám čtenářky cítili blíž a aby byly tak trochu i třeba součástí toho, co děláme, takže se snažíme jim naslouchat.
Skvělý. Tak my se zeptáme ještě na poslední naší oblíbenou otázku. Poprosíme vás každou zvlášť odpovědět. Jani, co je pro tebe public relations?
Public relations, OK. je to asi nějaký budování povědomí o osobě nebo značce, jak ho lidi vnímají zvenku.
A Helčo?
Souhlasím s tím, co řekla Janča.
Tak aspoň máme tady shodu na závěr. Holky, my vám moc krát děkujeme za skvělý informace a za to, že jste nám poodhalili zákulisí Chibo blogu.
My děkujeme a moc se nám u vás líbilo.
Jo, to rádi slyšíme.
Nervózní.
A vám, milí posluchači, doporučujeme si Chibo blog rozhodně projít, pokud jste náhodou o něm ještě neslyšeli nebo jste se ještě nic nepřečetli. A nezapomeňte nás sledovat na našich sociálních sítích pod jménem PRisti a my se vám s Nikolou zase ozveme příští týden. Naslyšenou.
Mějte se hezky.